ከምቲ እግዚአብሔር ነፍሶ ወከፍ ሰብ ዘፍቅሮ ንሕና እውን ነቲ ናይ ንኹሉ ዘፍቅር እግዚአብሔር ስራሕ ዝኾነ ተፈጥሮ ምስነ ፍቅር ጥራሕ እዩ ህወትና ብዝለዓለ ከነመሓይሽን ናብ ዝበለፀ ደረጃ ንክንመርሕ እንኽእል ዝብል ቅውም ነገር ዝሰፈረሉ መልእኽቲ ካብ ናይ ኮርያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገት ብምክንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ናይ ስዎን ሊቀ ጳጳስን ናይ ኮርያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገት ሊቀ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ማትያ ሪኢንጎ ሁ ፊርማ ዝተነበረሉ መልእኽቲ ንመላእ ህዝቢ ኮርያ ከም ዝተመሓላለፈ ክነገርን ከሎ እቲ ብዘይትዕቢትን ውናንን ምስ ኩሎም ፍጥረታት ብሓባር ከም ፍጡራት ንንበር ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ናይቲ ዝረአ ናይ ከባቢ ተፈጥሮ ቅልውላው ቀንዲ ተሓታቲ ወዲ ሰብ እዩ ናይ ብቃቐን ብህርፋንን ብሕሉፍ ሃብቲ ናይ ምድላብ ድላይ ዝተወጠረ ሰብ በዚ ውጥረት እዚ ናይ ዝምራሕ ኢኮኖሚ ባርያን እናኾነ ዝኽተሎ መላ ምዕባለ ኣብዚ ውጥረት ዝተማእከለ ብምዃኑ ኣብ ተፈጥሮን ሰብን ዓብዪ ጉድኣት ይኽትል ከም ዘሎ ብፁዕ ኣቡነ ሪ ኣብ ዘተሓላለፎ መልእኽቲ ኣመልኪቶም ስለዚ እቲ ናይ ወዲ ሰብ ድርኾት ዘይቀንዕና ነትዕቢትን ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮን ፍጥረትን ዝወርዱ ዘሎ ሓደጋ ንገዛ ርእሱ ሓጢኣት እዩ ነቲ ዝረአ ዘሎ ናይ ባቢሎን ባህሪ ዘለዎ ኩሉ መዳያዊ ቅልውላው ንኽውገድ ካብቲ ንኽተሎ ጉጉይ መገዲ ንመለስ ዝብል ሓሳብ እውን ዝሰፈረሉ ከም ዝኾነን ናይቲ ስራሕ እግዚኣብሔር ዝኾነ ተፈጥሮ ተኸናኸንትን ሓብሓብትን ኣመሓደርትን እምበር መዝመዝቲ ኣይኮናን ነቲ ኣብ ዓለምና ዝረአ ናይ ተፈጥሮ ምዝባዓን ክብታ ደረጃ ሙቐትን ናይ ከባቢ ተፈጥሮ ኣየር ብከላን ዝኣመሰሉ ኣብ ተፈጥሮን ፍጥረትን ዓብዪ መጉዳእቲ የኽትል ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም ንኽንድሕን ተፈጥሮን ከባቢን ነቲ ኩሉ ኣብ ዙርያና ዘሎ ዝተዓደልናዮ ተፈጥሮ እውን ክንሓስብ ይግባኣና ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።